Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Havuja kengissä. Tämä ohjelma on seurausta siitä, kun kaupunkilaisia alkaa luonto kutsumaan, haaveilu vaihtuu suunnitelmaksi ja suunnitelma konkretisoituu viikon vaellukseen Pohjois-Suomessa. Tervetuloa meidän matkaan kohtaamaan pohjoisen luonto sellaisena kuin se itsensä tarjoilee. Yhteistyössä Blåband Outdoor Ateriat. Lämpimästi tervetuloa mukaan Havuja kengissä -podcastin ensimmäiseen jaksoon. Mun nimi on Lauri Domnik ja yhdessä Tepon kanssa me ollaan lähdössä viikon kestävälle vaellukselle Pohjois-Suomeen. Kerrotaan kohteesta ja muista asioista sitten vähän tuonnempana. Mä ajattelin tähän alkuun ottaa tällaisen pienen intron tähän podcastiin, koska mä kutsuisin meitä Tepon kanssa semmosiksi alemman keskitason retkeilyharrastajiksi, mikä tarkoittaa myös sitä, että meillä ei välttämättä ihan 100-prosenttisesti ole hallussa kaikki säännöt tai suositukset siitä, että miten tuolla metsässä ollaan ja mikä olisi paras mahdollinen tapa retkeillä niin, että myöskin meidän jälkeen metsään tulevilla olisi mukava käydä siellä ja etteivät oikeastaan edes huomaisi, että me ollaan siellä metsässä oltu. Tai sitten, jos törmätään muihin ihmisiin matkan varrella, että miten heidän kanssaan on hyvä käyttäytyä ja kenties myöskin kommunikoida. Koska me ollaan tosiaan hieman ehkä noviiseja Tepon kanssa tässä vielä, niin mä otin tähän ensimmäiseen jaksoon vieraan harjaantunut eräilijän, retkeilijän ja muun muassa voise.fi-palvelussa luonnon luova blogia pitävän Marjo Liikosen. Moro!
Terve!
Mitä kuuluu?
Oikein hyvä, kiitos. Tässä alkaa pikkuhiljaa eräilypäivät vähenemään. Mä oon ollut tosiaan opintovapaalla tossa ja käynyt lukemassa ihan eräoppaan tutkinnon, eli olen sitten harjantunut ammattilainen ihan tässä viikon päästä. Elikkä näiltä osin kuuluu erittäin hyvää.
No mitäs nyt sitten? Me ollaan työkavereita näin niin kuin siviilielämässä.
Kyllä.
Mutta miten eräily tulee nyt sitten jäämään eräopas koulutuksen myötä sun elämään?
Kyllä se tulee jäämään tosi vahvasti, että kyllä tämä on muuttanut tosi paljon omia kokemuksia, näkemyksiä, arvoja. Mä oon saanut tosi paljon siis uutta sisältöä elämään ja aivan varmasti tuen pyörimään niin kuin vapaa-aikana niin hyvin maksimimäärän sitten tuolla metsissä jatkossakin.
Onko toi koulutus herättänyt sitten jonkinnäköisiä myöskin ammatillisia haaveita luonnon suhteen?
On totta kai, mutta se tosiasia, mikä siinä on, että se leivän saaminen siitä ihan koko päivä työssä on hyvin haastavaa. Sitten toinen asia on aina sellainen, että miksi pilata hyvää harrastusta työllä, mutta varsinkin tämmöiset vapaaehtoistoimet ja tämmöinen sivutoiminen duuni sen osalta kyllä kiinnostaa, että varmasti tulee jatkossa sitä jollain tasolla toteuttamaan.
Ihan mahtavaa. Nyt kun sä oot eräopaskoulun käynyt, niin sulla on myöskin hyvin hallussa tämä niin sanottu retkeilyetiketti. Lähdetään vähän käymään sitä läpi ja mä kyselin tuolla Facebookissa on vaellusniminen iso yhteisö, kyselin siellä jäseniltä, että minkälaisista aiheista he haluaisivat kuulla. Ja nimenomaan tämä retkeilyetiketti aloittelijoille, tai miksei jo harjaantuneimmillekin, jotka eivät välttämättä ole niin aiheeseen perehtynyt, nousi siellä hyvin vahvasti esiin. Ja ehkä yksi asia yli muiden oli roskat.
Kyllä. Se on sellainen aihe, mikä itselläkin on hyvin vahvasti päällimmäisenä. Aina kun joku kysyy neuvoja tällaisesta vastuisesta retkeilystä, niin kyllä se roskaaminen on sellainen juttu, että kaiken minkä sä sinne luontoon viet, sä myös mukanasi sieltä tuot. Että se ei ole iso vaiva. Ja sitten kun näkee niin kuin tosi paljon noilla suosituilla paikoilla, että siellä on kaikenlaista jätettä, niin väistämättä mä myös mietin niitä ihmisiä, jotka tulee sinne ja jättää ne jäljet ja jos ne itsekin nauttii sitä ympäristöstä, niin kuinka monta kertaa he ajattelee, että he voivat niin kuin palata sinne, mm-hmm. että se on vielä viihtyisä. Ja ne ei sieltä kyllä niin kuin maadu mihinkään. Eli siis lähtökohta on se, että kannattaa aina olla joku pieni muovipussi esimerkiksi mukana, mihin sitten kokoaa ne omat roskansa. Ja voi myös miettiä jo siinä reppua tai rinkkaa pakatessa, että miten estää sitä, että sit roskaa ei tulisi hirveästi. Että miten pakata niitä tarvikkeita, tarviiko kaikki olla yksittäispakattua, että mistä se roska yleensäkin tulee. Ja sitten jonkun verran myös näkee tällaista biojätettä, on banaaninkuoria, mandariininkuoria, näitä, että ajatellaan, että ne maatuu siellä. Joo. No kyllähän ne maatuu, mutta siinä vaiheessa, jos kaikki heittelee niitä koko ajan, niin se on aikamoinen heviosasto, se leiripaikka siinä, että sitten monissa on ohjeistus, että huussiin voi viedä biojätteet esimerkiksi, mutta myös ne voi tuoda sieltä mukanaan.
Totta kai, ja vaikka sä heitätkin niitä sinne huussiin, niin huussejakin pitää jonkun käydä siellä jollain todennäköisesti moottoroidulla ajoneuvolla tyhjentämässä, että mitä vähemmän sinnekin saadaan jätettyä tavaraa, niin sen parempi, kuluttaa varmasti luontoa vähemmän. Okei, hölmö kysymys, mutta löytyykö luonnosta roskiksia? Perusmetsässä nyt ei ole kukaan mennyt laittamaan, niin, mutta mitäs nuo kansallispuistot?
Niissä on osittain vähän erilaisia tilanteita, että monilta parkkipaikoilta saattaa löytyä roskiksia, mutta nekin saattaa sitten täyttyä aika nopeasti, että sekin on suositeltavaa tietysti, että vie ihan niin kuin kotiin asti ne, mutta pääosin siellä ei ole siellä reiteillä mitään roskiksia, että sitten on erikseen tällaisia kaupunkien ulkoilualueita, joita pitää ylläpitää kaupungit ja kunnat, niissä saattaa monesti olla, ja silti pääsääntöisesti on turvallisempaa opetella siihen, että tuo ne roskat mukanaan. Et itsekin olin tuolla Kirkkonummen yllä pitämillä alueilla, niin tuntui jotenkin väärältä laittaa sinne roskiin jotain. Ja siinäkin kohti en laita missään nimessä mitään niin kuin lasiesineitä kyllä. Että kyllä mä siinä kohti mietin, että kun joku lähtee sitä raahaamaan, niin siinkin on riskin paikat sitten. Mutta kansallispuistoissa ei siis ole kyllä niin kuin reitti roskiksia.
Yes. No se ehkä tuosta roskaamisesta, eli roskat, mitä tuot, niin tuot myös tullessas pois sieltä ja hätätapauksessa Banskun kuoren voi heittää sinne käymälän biojätteisiin, mutta ehkä mielellään jätetään sekin tekemättä ja kenties sitten banaanin mukaan ottamatta korvataan se jollain muulla. Mitäs sitä ihan niin kuin perusasia? Nyt kun on kävelty päivä ja ruvetaan leiriytymään ja tullaankin semmoiselle paikalle, no ylipäätään ensinnäkin, että et mihin saa laittaa leirin pystyyn? Että et voinko periaatteessa joka miehen oikeudella lykätä teltan ihan minne mua huvittaa vai liittyykö tähän jotain rajoituksia?
Liittyy paljonkin rajoituksia, että joka miehen oikeudellahan on lupa leiriytyä väliaikaisesti. Mutta siinäkin on tietyt rajoitukset, että kuinka pitkä matka pitää olla sitten yksityisalueesta, eikä saa olla häiriöksi.
Miten kauas ne on niin kuin käytännössä mun pitää, jos mä nyt näen, että siinä on jonkun tontti vieressä, niin kuinka lähelle mä saan niin kuin noin suurin piirtein mennä?
Mä lähtisin niin kauas, että sä et näe sitä jonkun yksityisaluetta siitä, mutta siihen on siis ihan tarkka raja. Voiko se olla 300 metriä? Mä en nyt sano varmaksi.
Tämähän voi tarkistaa kaikki tietävältä Googlelta.
Niin. Kyllä, mutta sitten joka miehen oikeudethan ei esimerkiksi päde, kun lähdetään tuonne luonnonsuojelualueelle ja lähdetään kansallispuistoihin. Että siellä on taas sitten omat säännöt ja monessa paikassa on se, että suositellaan, että ne majoittautumiset on tulipaikkojen, laavupaikkojen läheisyydessä. Ne on niihin karttaan merkattuna. Eli aina kun lähtee jollekin uudelle alueelle retkeilemään, niin kannattaa tutustua sen alueen sivuihin, sen karttaan, Facebook-sivuihin. Niitä löytyy monelta suositulta kansallispuistolta.
Aika kattavasti taitaa löytyä luontoon.fi-osoitteesta.
Nimenomaan. Eli kunnioittaa sitä paikkaa, että perehtyy oikeasti niihin sääntöihin ja ohjeisiin siellä. Että telttailualueille, niin se ei sitten kulu se luonto niinkään. Että kyllähän sen huomaa aika hyvin, kun lähestyy sitä telttapaikkaa, että tämä se nyt on, koska se maa on kulunut niiltä osin. Että sitten jos jokainen levittäisi minne haluaa sen leirinsä, niin eipä se sitten enää pian hyvältä näytä.
Se on ihan totta. No, miten sitten tilanne, jossa mä tuun leiriin ja siellä onkin jo muita ihmisiä? Millä tavalla mun on syytä huomioida nämä muut ihmiset, heidän oleskelu siellä? Mitä kannattaa funtsia?
Ihan tällainen ystävällinen huomioon ottaminen kanssaretkeilijöiden kanssa, että sä et mitenkään levittele kamojas sinne aivan ympäriinsä. Sä et vallota mitään mestaa itsellesi. Elikkä no, laavulla jos haluat nukkua, niin yleensä se, joka sinne ensimmäisenä sen petinsä nyt petaa, niin melki siellä sen yönsä viettää. Mutta sitten just nämä tulipaikat, että ne ei ole kaikki penkit siinä vallattu omilla ruokatarvikkeilla. Ja niille tulille tosiaan sitten saa tulla myös muut. Että ei ole minkäänlaisia yksinoikeuksia niihin.
Jees, eli jos mä teen nuotion, niin periaatteessa kuka tahansa on tervetullut siihen. Mulla ei ole oikeutta sanoa silleen, että hei, että meepä tekee oman notski tonne 20 metrin päähän.
Kyllä. Luultavasti ne on meidän kaikkien verorahoilla maksettu ne metsähallituksen sinne rahtaamat polttopuut myös.
Sä sanoit tuosta laavusta, että usein se, joka sinne ensimmäisenä menee, niin se siellä myös yöpyy. Mutta eikö laavuihin, aivan kuten autiotupiinkin, niin liity jonkin sortin tämmöinen niin kuin etiketti siitä, että viimeisenä tulevalle on aina paikka?
Kyllä, siis autiotuvilla etenkin, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin pitkien matkojen vaeltamisesta, niin siellä pätee se sääntö, että viimeisenä tulleelle tehdään aina tilaa, koska sitten siellä on kerennyt lepäämään jo he, jotka ovat sinne ensimmäisenä asettuneet. Ja ikinähän ei kannata kuitenkaan laskea sen varaan, että yöksi mahtuu autiotupaan. Mm. Eli ihan niin kuin turvallisuusnäkökulmasta pitää olla myös oma majoite mukana siltä varalta, että siellä on vaan myös niin täyttä, että pitää pihalle laittaa se. Ja sitten taas kun siellä autiotuvalla itse majoittuu, niin todellakin sinne tehdään tilaa, että se ei ole mikään vuokraustupa, varaustupa, missä sitten oleskellaan pari päivää ja mökkeillään kaikessa rauhassa. Et kyllä se on vaan katto pään päälle ja suoja niille, jotka sitä reittiä kulkee.
Näistä on kuultu aika paljon rumia tarinoita siitä, kuinka jotkut on ikään kuin vaan vallottaneet sen autiotuvan ja on ollut jopa niin härskiä käytöstä, että on sitten ilmoitettu muille, että tänne ei ole asiaa, että me oltiin täällä ensimmäisenä. Niin ehkä hyvä huomioida nimenomaan nämä missä tahansa majoitut, jos kyseessä ei ole oma teltta, että siellä tosiaan pitää muillekin sitä tilaa mahdollisuuksien mukaan tehdä.
Kyllä, ja noissa leireissä on myös se, että mitä lähempänä sieltä jostain retkipaikalta löytyy parkkipaikka, niin yleensä se on niin kuin se karu totuus, että siellä saattaa olla sitten jotain porukkaa, millä on ne mäyräkoirat mukana siellä ja on kajarit mukana ja sitten se on tosi levotonta se meininki, että lasin sirut ja kaiuttimet ei kyllä, ne ei kuulu sinne luontoon, että kannattaa etsiä joku toinen paikka semmoiselle oleskelulle.
Me ei varmasti tälläkään podcastilla päästä tästä ongelmasta kokonaan eroon, mutta miten sä itse toimisit tuommoisessa tilanteessa, jossa kenties kova-ääninen nuorisojoukko on ottanut haltuunsa jonkun laavupaikan tai jonkun tuvan tai muuta, niin miten tavallisen ihmisen tulee toimia, etenkin jos se ehkä vähän jännittää mennä sanomaan sitten, että hei, tämä ei ole ok.
Kyllä se vähän riippuu siitä porukasta. Et vähän ehkä pitää aistia sitä tunnelmaa, että jotkuthan saattaa olla todella ystävällisiä ja heille kun käy niin kuin huomauttamassa tästä, niin he on jopa vähän niin kuin pahoillaan ja näin ja tajuavat, että okei, että tämä ei ole mikään heidän yksityismesta. Sitten osa saattaa tietysti olla vähän semmoista niin kuin aggressiivisemmalla kannalla liikkeellä, että ikävä kyllä lähtisin itse vaihtamaan sitten leiripaikkaa.
Just näin. Ja sitten leiristä pois lähtiessä tietysti korjataan kaikki omat jäljet sieltä pois, jo mainitut roskat. Mutta katsotaan myöskin paikat sellaiseen kuntoon, että sinne on seuraavan mukava tulla. Autiotuvissahan tämä tarkoittaa esimerkiksi polttopuiden valmiiksi laittamista ja mahdollista kiehisten tekemistä sinne valmiiksi, että seuraava saa nopeasti tulet sytytettyä. Yksi asia, mikä myöskin lähtöön liittyy, on esimerkiksi astioiden tiskaaminen. Ja siihenhän tietysti useimmat käyttää vettä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tähänkin liittyy vähän asioita, mitä kannattaa huomioida.
Joo, eli kannattaa katsoa niille harmaille vesille ihan oma paikkansa mahdollisimman kaukana siitä rannasta, ettei sinne kulkeudu mitään. Eli olen joskus itsekin saattanut aiemmin tehdä tämän virheen, että siinähän se on tosi helppo lähteä siihen rantaveteen tiskaamaan. Mm. Mutta onhan se totta, että jos kaikki tekee niin, niin kyllähän siellä hyvin paljon on sitten kaikkea moskaa siellä vedessä. Eli kannattaa ihan johonkin esimerkiksi kivien tai puitten juureen sopia sille omalle leiriporukalle, että tässä on harmaiden vesien paikka ja tässä tiskataan ja tässä huuhdellaan ja näin edelleen. Että hyvä sääntö oli esimerkiksi yksi meidän opettaja tuolla Kiljavan opistolla oli hyvin tarkka tästä, että jos kävit huuhtelemassa kahvikupin tai kuksan siinä rantavedessä, niin hän huusi heti sieltä, että siellä ei mitään niin kuin tiskata. Ja sitten koulukaveri huusi, että no mutta on ihan puhdas tämä kuppi. No sitten sitä ei varmaan tarvitsisi huuhdella siinä. Joten tämä on ihan niin kuin tosiaan. Tätä kannattaa myös kunnioittaa, jotta ne meidän vesistöt pysyy puhtaina.
Jep. Yksi, mikä on varsin rentouttavaa, rauhoittavaa tuolla luonnossa, on nuotion äärellä istuskelu.
Mm.
Mutta siihenkin liittyy erilaisia rajoituksia ja sääntöjä, että mihin saa tehdä ja koska saa tehdä ja millä saa tehdä ja näin. Kerro vähän näistä.
Joo, eli tulentekoon liittyy siis tosi paljonkin sääntöjä ja ne kyllä kannattaa siis ihan jokaisen retkeilijän päntätä itselleen. Eli ihan ensimmäinenhän sääntö on se, että sun pitää tarkistaa, onko ruohikkopalovaroitus tai metsäpalovaroitus voimassa. Eli ruohikkopalovaroituskin tulee aika aikaisin keväällä tuossa huhtikuussa, kun on edellisvuosien kuivaa ruohikkoa siellä auringonpaisteessa kuivunut, niin hyvin helposti ne kipinät sinne lentelee ja voi tulla rumaa jälkeä.
Tähän liittyen muuten yksi ihan tekninen kysymys.
Mm.
Kun mä oon ollut pohjoisessa vaeltamassa, niin mulla ei ole minkäännäköistä kenttää mun puhelimessa, niin mistä voi tietää, että onko voimassa olevaa metsäpalovaroitusta tai ruohikkopalovaroitusta, jos sä oot nyt 3-4 päivää täysin tavallaan katvealueella?
No ennen reissua kannattaa tarkistaa. Yleensä ne ei hirveän nopeasti nyt siitä välttämättä muutu, mutta kyllä sillä omalla silmällä pystyy myös tarkkailemaan. Kyllähän se semmoinen kuivunut heinä on ihan semmoista kellertävää koppuraista, että kyllä mä sanoisin, että hyvin moni osaisi tulkita sen aivan itse ilman noita Ilmatieteen laitoksenkin sivuja esimerkiksi.
Jees, ja vaikka ei olisikaan voimassa olevaa metsä- tai ruohikkopalon varatusta, niin jos ympäristö on selkeästi todella kuivaa, niin ehkä välttää sit sitä tulentekoa siinä kohtaa.
Kyllä.
Mitä muuta?
No yleensäkin se, että se tulenteko on sallittu vain maanomistajan luvalla. Eli jos sä tuolla lähimetsissä liikut, niin sun pitää tarkistaa, saatko sä sinne tehdä nuotion. Sitten kun liikutaan kansallispuistoissa, ulkoilualueilla, niin tulenteko on sallittu vain niillä merkityllä tulipaikoilla. Ja silloin, kun on metsäpalovaroitukset voimassa, se on sallittu ainoastaan tällaisilla hormillisilla tulipaikoilla. Eli siellä on yleensä joku kota tai keittokatos tai vastaava.
Ja silloinkin järkeä käyttäen.
Kyllä. Ja saattaa olla sitten, jos on erittäin kuiva kesä, niin saattaa olla, että myös niillä on kielletty. Eli että kyllä se kannattaa myös ihan tarkistaa. Ja tosi paljon näkee sitten kumminkin niillä reiteillä tällaisia luvattomia nuotiopaikkoja ja sitten moni perustelee sen sillä, että siinä oli ollut jo nuotio. Se ei tarkoita. Jos siihen on joku idiotti aikaisemmin sen nuotion lyönyt, niin se ei tarkoita, että sun kannattaa tehdä samoin. Että yleensä ne on näitä kivikasoja kallioilla, jotka on sitten jättäneet ikuiset jäljet niihin kallioihin.
Eli kartasta tsekataan, että onko kyseessä virallinen tulipaikka vai
kyllä.
Ei.
Ja sittenhän on tietysti risukeitti, missä on useampaa koulukuntaa, että joidenkin sääntöjen mukaan risukeitin tähän saisi käyttää metsäpalovaroitusten aikaan. Mutta kyllä siinäkin kannattaa nyt vähän sitä omaa järkeä käyttää, että onko se fiksui vaihtoehto. Ja sitten monet paikat on kumminkin erikseen vielä maininnut, että myös risukeitin on kielletty.
Se on just näin risukeitti, mistä on itse asiassa paljon myöskin ollut puhetta nimenomaan metsäpalovaroituksen yhteydessä tuolla Facebookin vaellusryhmässä. Ja siellä tosiaan lait ja säännöt on tällä hetkellä aavistuksen tulkinnanvaraisia, että saako sitä käyttää vai eikö sitä saa käyttää. Mutta sanoisin, että itsekin risukeittimellä ruokaa kokanneena, niin järkikäteen siinäkin, koska siinähän se kipinöi, missä tulikin. Ja jos kyllä vähän tuulee, niin kyllä se nopeasti siitä lähtee. Odotellaan, että lainsäädäntö ehkä tarkentuu ton asian osalta.
Kyllä. Ja jos retkeilystä on innostunut ja monihan nyt kumminkin tykkää sitten lämpösekäsäällä eniten retkeillä, niin kyllä kannattaa panostaa siihen hyvään retkikeittimeen, että lopulta se tarjoaa niin kuin enemmänkin variaatioita tehdä erilaisia sapuskoja, että kyllä sitä pitäisi ilman tuliakin pärjätä.
Just näin. Mulla on itselläni koira ja mä en ole toistaiseksi ottanut sitä mukaan vaelluksille, mutta se on käynyt mielessä ja sitä vakavasti harkitaan. Onko jotain erityistä, mitä koiran kanssa tulee huomioida, kun metsään lähdetään? Voinko mä pitää sitä vapaana? Miten leireissä? Miten sitten varsinkin, jos on muita ihmisiä? Miten koiran kanssa tulisi olla?
Itsellänikin on koira ja se retkeilee mun kanssa hyvinkin usein. Ja ensimmäinen sääntö on se, että se koira pidetään kiinni. Et siihen ei ole mitään poikkeuksia. Että kyllä meistä jokainen ajattelee, että se oma puppetessu on se kiltein ja mukavin ja kukaan ei sitä pelkää ja mitään hallaa se ei tee, mutta niin se vaan on. Se on sääntö ja jokaisen pitää sitä kunnioittaa. Ja moni ei tajua myös sitä, että se tarkoittaa esimerkiksi lintujen pesimisaikana sitä, että se koira saattaa siellä säikytellä niitä lintuja. Se saattaa mennä pesille. Ne linnut ei tule palaa niihin pesiinsä enää sen jälkeen. Ja saattaa olla niin kuin vahingoksi myös itse sille koiralle. Eli sieltä saattaa tulla myös sitten joku kytketty isompi koira vastaan. Ihmiset voi pelätä koiria pientäkin. Ja sitten on myös se uhka tietysti, että koira lähtee jonkun luontokappaleen perään sinne pidemmälle. Et Etsijäkoiraliittohan onkin tästä myös todennut, että nimenomaan juuri ne koirat, joista se omistaja sanoi, että se ei ole ikinä lähtenyt mihinkään. Mm. Juuri niitä koiria sieltä sitten etsitään. Eli koira kiinni aina. Ja toivoisin, että siis itsekin näen joissain ystävieni somessa, että on koiria vapaana metsäalueelle. Että mä toivoisin, että jokainen näyttäisi sitä esimerkkiä, että omalla maalla voi totta kai pitää, mutta tuolla ulkoilualueella kunnioitetaan sitä sääntöä, että pidetään kytkettynä.
Just näin. Ja samoin sitten leireissä, kun ollaan etenkin silloin, kun on muita ihmisiä paikalla, jotka saattaa pelätä koiria tai sitten ei vaan halua sitä, että kun ollaan siinä nuotiopaikalla syömässä, että koira tulee siihen viereen lähettämään tai kuolaamaan sun ruokia. Niin.
Kyllä. Kaikki ei välttämättä rakasta puppetessua niin paljon kuin sinä itse.
Voiko olla?
Niinpä.
Jestas. Yksi asia, mistä mä luen kans jonkin verran, on polkujen ulkopuolella käveleminen. Suuri osa kansallispuistoista on ihan polkualueita, valmiiksi tallattuja polkuja ihmisen taikka osittain jopa eläimien tekemiä polkuja. Miten moni lähtee sitten kuitenkin hakemaan tavallaan sitä koskematonta luontoa ja poikkeaa polulta tai kävelee esimerkiksi lätäkön ympäri niin, että lähtee polulta pois. Miten tämmöiseen tulee suhtautua?
Totta kai, jos siinä nyt jotain hirveän kiinnostavaa näkyy, niin siitä voi vähän poiketa tarkastelemaan, mutta suositus on, että kuljetaan vain merkittyjä reittiä ja sitten kun ollaan luonnonsuojelualueella, niin sieltä polulta ei poiketa niin kuin laisinkaan. Mm. Ja se on nimenomaan sitä varten, jotta se luonto siellä säilyisi ehjänä, eikä se kuluisi. Et ne polutkin totta kai aikojen saatossa, niistä nousee esiin juurakkoa ja ne levenee, että joissain paikoissahan sellainen reittipolku saattaa levetä jopa metrin vuodessa. Sehän on valtava määrä, jos mietitään 10 vuotta eteenpäin.
Niin.
Et sen takia sitten osaan paikoista ajetaan nimenomaan sitä soraa, jotta se estää sitä leviämistä. Mutta suositeltavaa on, jotta se polun ympäristö pysyy kauniina jatkossakin, niin pysytään niillä reiteillä.
Jos ei halua polkua kävellä, Lappi tarjoaa monia erämaita, joissa on paljon polutonta maastoa, missä pääsee sitten ihan omassa rauhassa kävelemään. Viimeinen asia liittyy osittain jätteisiin, mutta ei niihin mukana kuljetettuihin jätteisiin, vaan niihin, mitä me ihmiset itsestämme päästämme. Saako luontoon kakkia vapaasti? Sehän on mitä parasta mahdollista biojätettä. Se hajoaa nopeasti ja muutaman kerran, kun on kunnolla satanut, niin siitä ei ole merkkiäkään enää jäljellä. Eli miten toi metsän kaakkiminen, entäs miten sitten vessapaperit?
Joo, eli Totta kai. Siis eihän kukaan nyt halua pidätellä hätäänsä loputtomiin. Ja sitten kun lähdetään tuonne erämaavaelluksillekin tai tällaisille reitille, missä niitä husseja ei ole, niin pakkohan se on oikeasti. Mutta siihen nimenomaan on ohjeita ja etiketti, miten se kannattaa tehdä, koska jos mietitään tuolla noita suosittuja pitkiä vaellusreittejä, niin jos ei noudatettaisi näitä sääntöjä, niin haluaako siellä seuraavaksi enää kukaan vaeltaa, kun oikeasti tien vierus on täynnä ihmispaskaa.
Se olisi ikävintä. Niin. Ikävintä mahdollista, mitä voin vaelluksella kuvitella, että mä astun ihmisen tekemään liukumiinaan.
Niin. Joten kannattaa ottaa oikeasti mukaan kukkalapio, aka kakkalapio. Ja toimitushan menee niin, että sä kaivat sinne itsellesi pienen kuopan, johon sä sitten väännät sen junttas, laitat ne paperit sinne ja jos ei ole mitään niin kuin ruohikkopalo, metsäpalovaroituksia, sä poltat ne paperit siihen kuoppaan ja sä peität sen.
Yes.
Ja sitten jos on tämmöisiä metsäpalovaroituksia voimassa, niin siinä vaiheessa sä sitten vaan hautaat ne mahdollisimman syvälle ne paperit sinne, jottei ne jää siihen niin kuin tuulen leviteltäväksi ja muutenkaan. Että se on tosi kurjaa, että just tommosia siis ihan niin kuin pissapapereitakin näkee tuo kansallispuistossa tosi paljon.
Onko jotain muuta semmoista, mitä sä oot ehkä itse havainnut luonnossa liikkuessa, mikä on ehkä ottanut päähän tai huomaat, että okei, tää ei ole nyt ihan fine, että ihmiset käyttäytyy tällä tavalla tai tekee noin, mitä me ei oltaisi vielä käsitelty?
No esimerkiksi tämmöinen puiden niin kuin suojaaminen tai vahingoittaminen. Monilla tulipaikoilla näkee tosi paljon, että on revitty niistä lähipuista sytykkeitä. Ja sitä ei missään nimessä saa tehdä. Joka miehen oikeudet ei anna sun irrottaa puusta yhtään mitään. Ja se puu oikeasti kärsii ja se alkaa hyvin nopeasti kuolemaan siitä. Eli kannattaa jo siellä niin kuin retkellä, jos löytyy maassa hyviä sytykkeitä reitin varrella, niin ottaa niitä siitä mukaan. Ja sitten toinen on riippumatot, eli niitä kun ripustetaan. Ja monissa on tosi ohuet ne narut, niin niihin kannattaa myös, puhutaan tämmöisistä puun halaajista. Niitä myydään, mutta niitä voi askarilla itse vaikka vanhasta makualustasta. Tai sitten sekin jo auttaa, että niihin laitetaan niiden narujen väliin pieniä tikkuja, että se ei pääse ihan niin kuin hinkkaamaan sitä puun kylkeä.
Hyvä pointti.
Tällainen on ehkä, mitä ei moni myöskään tule ajatelleeksi.
Onko sopivaa jättää luontoon joku oma merkki siitä, että minä olen käynyt tänne, täällä?
Ei. Se ei ole mikään, se ei ole mikään merkkaamispaikka kyllä mun mielestä. Että kyllä se luonto jätetään siihen kuntoon, kun sinne saavuttaessa. Että on tosi mahtavaa, että nyt näin korona-aikaa just moni on löytänyt sen luonnon ja löytänyt sen retkeilyn innon. Ja uskon, että tosi moni myös nimenomaan vaan tietämättömyyttään saattaa sitten tehdä jotain pieniä tuhoja tai näin. Mutta
kyllä mä oon ehdottomasti kuulunut siihen joukkoon. Ihan niin kuin säkin oot tiskannut siinä rantavedessä, niin olen taatusti itsekin syyllistynyt.
Kyllä.
Syyllistynyt tämmöisiä, että vaikka ei ole tarkoituksella roskia levitelty metsään, niin kyllähän tuohon liittyy paljon tämmöisiä niin kuin pieniä huomioitavia asioita. Kuten nyt vaikka se, että tuntureiden huipulla on aina ne kivikasat. Ja niitä on enemmän ja enemmän. Jokainen tuntuu tekevän sen semmoisen oman pienen kivikasan. Niin ne ei yksinkertaisesti kuulu sinne.
Ei. Ja mä uskon, että mitä enemmän kumminkin ihmiset sitten löytää noin luontokohtaajat, löytää sen oman luontoyhteytensä ja niin kuin kasvattaa sitä rakkauttaa luontoon, niin kyllä ne säännöt ja kaikki tällaiset muutkin alkaa sitten sitä myöten enemmän vaan kiinnostamaan ja niitä haluaa noudattaa, jotta meillä jatkossa on oikeasti näin mahtavia paikkoja, missä sitten viettää vapaa-aikaa.
Tässä tuli nyt vähän tiukka avaus tälle podcastille, että käydään heti tämmöisiä sääntöjä ja pykäliä ja etikettejä läpi, että näin et saa tehdä. Mutta mä luulen, että tämä helpottaa meidänkin olemista taas tuolla vaelluksella, että vaikka suuri osa asioista on semmoisia, joista olen ollut perillä, niin aina tässä on jollekin jotain uutta. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun itse ensimmäistä kertaa olin vaeltamassa, niin ei mulla ollut aavistustakaan esimerkiksi autiotupa-etiketistä tai muista tuommoisista asioista. Että hyvä siinä mielessä niin kuin käydä perusasiat läpi tässä vaiheessa. Mä haluan Marjo tähän loppuun kysyä sulta vielä, että onko jotain semmoisia yksittäisiä hetkiä tai retkiä, jotka sulla on jäänyt erityisen voimakkaana mieleen luonnossa liikkuessa?
On ehdottomasti, että ensimmäinen oli varmastikin toi, että tehtiin marraskuussa, silloin kun täällä etelässä oli jopa lunta ja pakkasta sen viikon verran, niin tehtiin tällainen viikon vaellus tuolla Nuuksion seudulla ja olin aika kylmissä, niin lähdin aivan liian kylmällä makuupussillakin liikenteeseen, mutta oli sitten viimeinen ilta siellä leirissä ja mun piti hakea vaan niin kuin vettä keitettäväksi juomavedeksi siinä ja semmoisella pienellä pannulla mä seilasin semmoista 50 metrin matkaa edestakas. Mä laskin, että mä kävin ehkä 16 kertaa hakemassa sitä vettä sieltä järvestä semmoisesta pienestä kirveellä hakatusta aukosta ja mä olin ihan mielettömän onnellinen. Ja siinä kohti tuli tämmöinen niin kuin, mikä ehkä tuollaiseen niin kuin retkeilyyn just jotenkin kulminoituu. Että se ihmisen onnen tunne, sä tarvit niinku lepoa, lämpöä, ravintoa.
Mm.
Että se on hyvin yksinkertaista ja niinku se on hyvin jotenkin vapauttavaa.
Tästä kyseisestä vaelluksestahan löytyy myös hyvä kattava story sun luonnon luova blogista tuolta voise.fi-saitilta. Onko jotain muita?
No toinen oli sitten varmaan, että kun ekan kerran lähdin yksin metsään, että aina on ollut jotain koulukavereita tai tuttavia ja näin. Ja lähdin tuonne Teijon kansallispuistoon viettämään sitten omaa retkeä. Niin siinä just se, että mä en pelkää luonnossa mitään eläimiä tai mitään tällaista. Että nimenomaan se, mitä mä pelkään, on sitten siellä ne muut ihmiset ja murhaajia tai raiskaajia. Enemmän mä pelkään nimenomaan niitä mölyäviä idiootteja, jotka jättää ne lasin sirpaleet ja sinne peräänsä, mutta sekin oli sitten hyvin herättävä kokemus, että samaan paikkaan mun kanssa leiriytymään tuli 3 muuta telttakuntaa ja kävin ystäväisesti tervehtimässä ja kaikki oli tosi mukavia ja kaikki niin kuin oli selkeästi tullut nauttimaan vaan siitä luontoelämyksestä ja mä nukuin todella hyvin. Koira oli kyllä mukana, mutta kyllä siitä tuli semmoinen varmuus, että aivan varmasti lähden soloreissulle jatkossakin.
Mahtavaa. Viimeinen kysymys. Monella kulkee mukana reissussa joku niin sanottu turhake, mitä ei välttämättä tarvitsisi olla, tai sitten joku ehkä tämmöinen niin kuin henkilökohtainen pieni luksusjuttu, jollakin se voi olla viinipullo, jollakin toisella telttatuuletin. Mutta onko sulla joku semmoinen niin sanottu turhake, mitä sä pidät repussa aina mukana?
On. Ja tämä on semmoinen tuote, jonka nimi on Herra Nännipihatonttu. Ja se on pieni, ihan tämmöinen Tokmannilta parilla eurolla ostettu tonttuvalo, joka loppupelissä vie aika paljon tilaa, mutta mä en niin kuin pimeään aikaan, mä haluan, että siellä on joku himmeä valo siellä mun teltassa. Ja sitten mä mietin, että no millaisen valon mä sinne ostaisin. Sitten mä vaan törmäsin tommoseen ja se on siis kulkenut koko tämän vuoden nyt mukana mun matkassa ja minä en siitä luovu.
Nännipihatontun myötä, Marjo, lämpimät kiitokset, kun olit mukana.
Kiitos.
Ja seuraavan kerran me, rakas kuulija, kuulemme sitten kuulumisiamme jo tien päältä. Eli podcastia tehdään vaelluksen aikana, otetaan alkufiilikset, välifiilikset ja loppufiilikset ja käsitellään jokaisessa jaksossa vähän myöskin yksittäisiä spesifejä aiheita sen muun vaellushöpinän rinnalla. Tervetuloa mukaan, kiitos kun kuuntelit.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Hyvää budjettipäivää, kansalaiset! Kansalaiset, pestäpäsä seerare, julistaa budjettipäivät avatuiksi. Nyt säästetään oikein olan takaa, sillä tarjolla on jopa 60% alennuksia. Ja sikäli mikäli sinne radion äärelle jäi vielä joku, niin nyt äkkiä osoitteeseen putkesport.fi.